Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom bi xewqat tajba tal Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien ma' l-Professur Joe Pirotta għal-darbohra nsalmulkom u nisidnukom għal dan il-programm. Min segwina b'mod regolari jista' jinduna li diversi jew il-biċċa kbira naħseb tal-programm li kellna sissa kellhom laqgħa qawwija jew kienu prinċipalment dwar żviluppi fuq il-livell politiku jew il-livell politiku kien importanti ħafna minnhom. Naturalment il-bniedem ma jgħix bil-politika biss.
Ningrazzjaw il-ħanin bambin.
Jgħix bil-politika wkoll imma. U s-saħħa hi waħda mill- concerns waħda mill-affarijiet li iktar li aħna nagħtuhom importanza. As-saħħa tagħna u minn għandu ta' wliedu jagħmel kollox dak li jkun. Imma sfortunatament hawnhekk ukoll jiġri li jkun hemm min għal xi raġuni oħra fosthom u ħafna drabi inħabba l-flus.
Il-leħ tal-flus.
U inħabba l-fama, imma l-profitt iktar mill-fama. Jimbot tal-qudiem jiprofa jipinġi bħala xi ħaġa mirakoluża, xi sustanza, xi mediċina, xi invenzjoni, jonfuħa ħafna iżjed, li kultant il-ħaġa tista' tagħmel ħafna ħsara minn żmien għal żmien. Daw qumu niftakar ftit snilu Malta kien ġi xi ħadd li jgħid li għandu xi kura kważi mirakoluża għall-kanċer u tieħdu n-nies. L-arjuplan għal barra għal dil-kura un bat n-nis jibdew joħduwa kontra l-autoritajiet ta' saħħa xieħdu daw kif jtaħallu nistan fiħ u għafparti minn dam. Aħna għammorru fuq skandlu fil-qasam ta' saħħa illi ixxokkja ħafna ħafna pajjiżi għax kellu ħafna ħafna vittmi u vittmi illi batew enormament. Illum ħajt kellmu fuq l-skandlu tal-talidomide.
Tal-talidomide.
Bl-Ingliż naħseb tajġi tal-talidomide bil-Malti. Immaġina jiena ma tajda, imma insomma, jiena jgħidu tal-talidomide mela biex nibqa' fuq il-kelma bl-Ingliż.
Xena l-miftit Ingliż.
Ħaġa tajba ħafna. Ħasra kien li meta għamilna fuq l-Istat ta' Iżrael ma pruwaġna l-miftit Ebrajk.
Ma dak nuqqas tiegħek kien, sewwa.
Imma, mela, kif beda da l-iskandlu? X'inhu l-oriġini ta' ta' din il-mediċina u x'ġara eżattament, jien nibdew mill-bidu kif jgħidu.
Dan l-iskandlu tiegħu kienet torbot ma' deċiżjoni importanti. U d-deċiżjoni importanti kienet fuq żewġ livelli.
Ok, nitkellmu fil-ħamsinijiet.
Fil-ħamsinijiet. Tajjeb, waħda d-deċiżjoni tal-kumpanija li kienet ipproduċi din il-mediċina se nitkellmu fuq aktar tard li dinha titfa' il-mediċina fis-suq. U d-deċiżjoni l-oħra marbuta magħha li l-autoritajiet konċernati li jdujatu l-permess biex mediċina tidħol fis-suq, ċerti pajjiżi aċċettaw dak li tpoġġa quddiemhom bħala stħarriċ u riċerka biżejjed u r-riżultati ta' dik ir-riċerka bħala riżultati pożittivi biex jaċċertaw li dina l-mediċina se jkollha l-effett li kienu jgħidu kien se jkollha. Kien se tkun prattikament a miracle drug.
Kif minn żmien għal żmien nisimgħu u ma jkunu mirakli xejn?
U daw il-miracle drugs meta tisma' bihom l-ewwel ħaġa tiġi f'moħħok għandha tkun kawtela immensa.
Imma naturalment min ikun hija f'sitwazzjoni fejn id-drugs kollha, il-mediċini kollha jeżistu ma fejquhx, jgħidlek jien x'ħanitlek.
Imma id-differenza fil-każ tal-talidomide hija li ma kienx dan il-każ. Jiġifieri dina ma kienx wonder drug li kienet se tfejja mart li ma jistax jitfejja, allura kien ti marrid biha biex ngħidlek għandek sentenza ta' mewt żgura fuq rasek u tajt inxandi xnitlef.
Mela di xkienet ta'
nipruva.
Meta toħda.
Dina kienet suppost. U kienet fil-fat kella dak l-effett. Li nisat qal, u għawnek li saret il-ħsara, nisat qal li percentaċ minnom ibatu bitqalliħ fil-ħodu u hija stat li mi sabiħa xej dak li jkun u remetti u iħossu ovvjament exhausted wara dan ġuħata wara ġurnata. Jekk jieħu dat tal-idomajt, daw l-effetti is-sintomi jisparixxu. Mela dawna meta ġiet ippreżentata inħabba wkoll il-fatt li tobba kienu ilhom issir pressjoni fuqhom il-pazjenti taf inti ma jistax ittin xi ħaġa. Allura fl-aħħar waslet soluzzjoni. Issa barra minn hekk.
Mela ngħidu din kien ivvinta.
Għax naħseb huwa fair ukoll li ngħidu li dan għadu żmien li qed m'hemmx biżjed għarfien li xi ħaġa li tieħu l-omm qed nitkellem xi ħaġa kimika jista' tista' tgħaddiha awtomatikament lill-fitus. All right? Mela, issa dina il-kumpanija responsabbli fl-Ewropa kienet il-kumpanija Ġermaniża Distillers. Tajjeb, u fil-fatt jekk inti tfittex dwar dan issib ġalment li hija kienet il-kumpanija Grunenthal ħdej Aachen fil-Ġermanja li kienet fil-fatt żviluppata di. Però minn dak iż-żmien saw saret riċerka ġdida li uriet li it-talidomajt kienet diġà qed tiġi esperimentata fin-1944 bħala antidote għal gas valenus sarin. Għaldiri fil-fatt probabbli li kien ġara kien ir-riċerka antefat fil-ġemp għal raġuni differenti
u
picked up ukoll. U anki fl-Ingilterra xjentisti fl-Università ta' Nottingham fil-1949 kienu sabu din it-talidomajt u aktarx kienu bdew jaħdmu fuqha wkoll biex jaraw kif jistgħu jużawha għall-raġunijiet ta'.
Imma mbagħad fuq is-suq jidher mod kbir tefgħu għall-Ġermaniżi.
Iva. U dana beda jiġi tiġi marketjata bħala tajba għall-insomnja, għandek għandek is-sola, jekk għandek rjaħatu ġieħ ta' rasijiet, imma l-iktar li sa instabet effettiva kienet fuq l-effetti ta' fil-ħodu f'nisa tqal. Dika kienet l-iktar.
U allura
dina kien di answer għal dan il-problema komuni.
Mela fl-ewwel ottubru tal-1957 dawn in-nies li kienu kollha jibatu minn dawn il-kundizzjonijiet li qed issemmi inti ġew ippreżentati b'din
il-mediċina
li għandhom soluzzjoni.
Issa hemm nagħu żewġ deċiżjonijiet li kontrastaw. Waqt li fl-Ingilterra kien hemm ċentu entużjażmu biex dan jintefa' fis-suq. Fl-Amerika le.
U r-raġuni?
Tajjeb, ir-raġuni kienet li sar evalwazzjoni ħafna iżjed bir-reqqa ta' din id-droga ġdida. U fil-fatt il Food and Drug Administration l-FDA fl-Amerika hija l-awtorità li tgħidlek mediċina tista' titfaħħa fis-suq jew le. Ovvjament li jiġri l-kumpanija tippreżenta il-każ tagħha, tgħid x'in il-mediċina, tgħid kif saru t-testijiet fuqha, riżultati, eċetera, konsegwenzi li sta jkollha u da jiġi evalwat. U dik li qed tmexxi f'dan il-mument it-tabiba Francis Oldham Kelsey, dina ma kienx soddisfatta b'dik il-preżentat u d-diema dil-kumpanija. Għalet li hemm important question marks.
Mela għandna dis-sitwazzjoni fejn ditta Ġermaniża toħroġ din il-mediċina.
Sewa?
Fl-aħħar ta' snin 50, fil-57 qed ngħidu. Li fl-Ewropa din hija aċċettata u tista' tixtriha. U fl-Istati Uniti dima tistax tixtriha.
Sa fl-Istati Uniti kellhom każi ta' effetti ħżiena ta' talidomajt, imma li ġraw kien għax inti li jagħmlu l-kumpaniji ġeneralment ukoll li kunu qed jagħtu samples lill-tobba biex jippruvaw jgħiduhom rapporti dwarha u kien hemm min qassama lin-nisa.
Ma nafx ma jista' jkun ukoll
il-sakqal.
Jista' jkun kien hemm jien naf nies mill-Istati Uniti kienu fl-Ewropa.
Iva, dak korrajt. Imma fl-Amerika kemm xi każi, il-każi kienu ftit. Fl-Ingilterra minn naħa l-oħra, il-każi kienu ħafna iżjed numerużi, għax dinha bdittinata under prescription iva imma bdiet tingħata b'mod komuni ħafna.
Għax naturalment la tkun approvata mbagħad tibda tiegħek.
Fil-Ġermanja, pereżempju, nafu li mal-2500 tarbija imwilda sofrew l-effetti tat-talidomid ta' minn ngħidu sa xi ħaġa x'inhu jridu għamlu l-effetti. L-effetti setgħu jkunu estremi fis-sens li il-wilt li jitwieled barra li jkun sfurmat, u se nitkellem fuq xi kota ta' kif ikun sfurmat, imut fi żmien sena. Oħrajn imutu qabel it-twelid, u oħrajn li jgħixu, jistgħu jispiċċaw mingħajr idejn, mingħajr idejn u saqajn, mingħajr saqajn, partijiet mill-idejn neqsin u partijiet mis-saqajn.
Iġi tal-biża dal-qed.
Żgur tal-biża. U dana beda jiġri li f'daqqa waħda għax inti kollok każi estremi fejn żvinturatament in-natura telab lob goff u jkollok twelid li jkun hemm mhux naturali ħana poġġi dik il-kelma. U normali, imma da f'daqqa waħda bdew jitfaċċaw numri li kienu straordinari. Għax li kollok wieħed fuq ma nafx kemm l-elf. Wilt tajt parti mill-iskerzi tan-natura. Imma li kollok numru repetut, allura hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa ħażin.
Ma min rad il-bozza l-ħamra u beda jgħid isma'.
Edina li ġara li ġara kien li l-obstetrician ġifieri dan it-tabib li jkun li jkun jispeċjalizza fil-pregnancies, tajjeb William McBride, tajjeb li kien Awstraljan, u il-pediatriku Ġermaniż Witkind Lenz, dawna issuspettaw li hemm xi rabta fil-fatt ma' din id-droga ġdida. U Lenz fil-fatt fil 1961 ipprova mingħajr dubju ta' xejn li hekk kien. U McBride li kien beda kollox, iktar tard tingħata numru ta' unuri anki il-titlu prestiġjuż ta' mill-Istitut de la Vie ta' Pariġi.
Meta tkun ħarġet din imbagħad għaliex bomba tkun intefgħet.
Żgur, u ovvjament waħda mill-affarijiet li ġara kien li kien hemm attentati biex jieħdu kumpens mingħand il-kumpanija li kienet qed tiġi qed tmexxi din id-droga. Issa, pajjiżi bħal Ġermanja, per eżempju, l-ewwel ħaġa nispjegaw nagħmlu aktar ċara. Id-distillers, il-kumpanija distillers li kienet qed tmexxi din id-droga, l-ewwel ma qalet m'aħniex responsabbli. Aħna għamilna dak kollu li jirrikjedi mix-xjenza u jekk u mill-liġi u jekk ma xi ħaġa ħażin aħna ma nistgħux nkun responsabbli ta' dan. Issa hawnhekk jekk inti se tmur l-qorti.
Jiġifieri l-ewwel ħaġa jippruvaw huma
ifarfru.
Ifarfru.
Ovvjament għax għandna kost immens.
U naturalment daw l-iktar li kollok għax jekk mietet. Ma u l-ammont li mutu kienu kbir għax jekk minn dak l-Ingilterra minn xi 2000 li twildu bil-bidu. Għax 400 xi ħaġa. Għax 460.
Issa aħna m'aħniex nagħtu każ tinsiex tad-danni morali involuti għal-familjiet, nitkellmu biss għal-familjiet.
Li għandek inti issa dal-wilt bda n-difetti serji u da biex tieħu ħsiebu sew.
U tiggarantixxi li meta tlaqt inti wkoll dan jista' jkompli ħajja kemm jista' jkun pjaċevoli jew. Allora dan inti biex fil-qorti tista' toħodha d-ditt tal-qorti imma l-pern ta' kollox jrid ikun li inti tipprova li dawna kienu negliġenti. Jew kella leħbew il-verità li qed jgħid. Issa ma kienx jidher li se jkun hemm is-suċċess biex dan tip ta' każ jimxi. U l-attenzjoni ntefgħet kollha fuq il-każ fl-Ingilterra fejn in-numru kien mhux ħażin ta' ġenituri li kienu jitolbu il-kumpens. Dawna x'għamlu l-ewwel ħaġa għamlu, ma ħaġa naturali, dawna marru d-Dipartiment tas-Saħħa, il-Ministru tas-Saħħa. Għamlu l-kas tagħhom u qalulhom taf inti xajnuna tista' tuna. U hawnhekk hija parti mill-iskandlu għalija ta' dan kollu li ntaqgħu ma' ministru li ma kellux liċken simpatija magħhom, Enoch Powell.
Enoch Powell kien estremista f'kollox.
Dana
Imbarazz kien dan.
Kien bniedem li kien intelligentissimu, però kien bniedem li ma kienx kapaċi juża l-intelligenza tiegħu b'mod pożittiva.
Hekk nistajt aneddotu fuq Enoch Powell li da kien iltaqa ma' politiku Malti waqt laqgħa tal-Partit Konservattiv. U tkellem b'mod l-iktar salvaġġ qed jgħidli tal-politiku Malti dwar Malta u dwar it-talbiet li kienu jsiru minn żmien għal żmien minn Malta għall-għajnuna nħabba servizz fit-tul li Malta kienet tagħt lill-Imperu Ingliż.
Lejna Powell dak il-kartu tiegħu. Da meta ntaqa' mad-delegazzjoni tal-ġenituri, tajjeb, kull sentenza tiegħu kien fiha l-kelma le. Tajjeb, le. M'hemmx għalfejn li konna inkjesta pubblika.
Dwar kif ġie
dad-diżastru. Le ma m'hemm bżonn li nagħmlu fil-pajjiż Central Drug Testing Center biex jaraw fil-futur ma jaġax tiġi repetuta dil-kwalità ta' każ. Wara kollox, għallhom kull min jieħu aspirin ukoll qed jieħu riskjuta. Xisti jaffettwa każi. Tajjeb, le li ikun hemm warnings fuq il-pakket tal-pinnoli tal-talidu majd li għadhom jinbijaw ma ninsewx.
Issa tinsiex, aħna qed nitkellmu fit-63 meta fil-61 ġiet stabbilita
il-konnessjoni. Żgur, li laqqas irid li jkun hemm warning fuq il-pakket li jgħidlek da jista' jkollu konsegwenzi serji bħal eċetera. Ma da fil-parlament, għax ovvjament kien hemm pressjoni fil-parlament ukoll dwar dan, u fuq it-television waqt li kien jiġi intervistat, qal li ma hux nagħmlu ħafna storbju tal-edomajt. Kien ġi testit slotanis kif kellu ġi testit mid-distillers, tajjeb, skont l-standard stability, u għalhekk għalxejn se noqogħdu nimlew rasna, ma kollox ħadd ma kien jaf li d-droga tista' taffettwa il-fetus. U hawnhekk naħseb waħda mill-istejjer l-iktar pożittivi fejn tidħol il-medja. Tajjeb, il-Sunday Times, il-gazzetta Sunday Times.
Dak
iż-żmien Harold Evans kien l-editur tagħha, wieħed li kien ġgant fil-ġurnaliżmu Ingliż, dan iddeċidiet li tibda kampanja favur il-ġenituri għax qal dawn mhux qed jiġu trattati mill-lar. Imma sabet problemi tremendi. Għaliex? Għax meta bdiet il-kampanja, ovvjament id-distillers marru l-qorti, għallu qed jiġu infamati u talbu.
Naturalment, għaw qed ngħidu semmu d-distillers id-distillers.
Il-kumpanija.
Iva, kienu jiddistribuha fl-Ingilterra.
Iżgur.
U din gazzetta Angliża qed tiġieled kontra
l-kumpanija. U trid il-kumpens għal familjari li kellhom dad-diżastru, sofru dad-diżastru. Dana il-distillers marru l-qorti u l-qorti qalet li meta tqis x'qal id-Dipartiment tas-Saħħa li dana m'hemm l-ebda negliġenza, allura din qed tagħmel ħsara irreparabbli lill-kumpanija u ordnat li Is-Sunday Times ma tippubblikax iżjed affarijiet.
Il-qorti l-istess li mħallef bravo ħafna.
Is-Sunday Times qalet li kienet l-istat isfida l-qorti, imma bħala l-ewwel pass marret il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Fejn dawn waqgħu il-ban li sar fuq il-gazzetta Angliża. U minn hemmhekk seta tkompli il-kampanja. Però kienet diffiċli ħafna. Fil-fatt il-kampanja karkret għas-sebgħinijiet fil-qrati, sakemm fl-aħħar ġie stabbilit mingħajr dubju li iva tal-idomajt ma kienx ġiet testit kif kellha tiġi testit mid-distillers, allura kienu legalment responsabbli għall-ħsara kollha li kienet saret minnha.
Ma immaġina kieku dawn il-ġenituri ma sabux l-appoġġ ta' Sunday Times ta' Londra u l-kuraġġ ta' Harold Evans.
Kien
jibqgħu b'xejn. Evans għaw xismu Enoch Powell u l-imħallef Ingliż fis-sapjenza kbira tagħhom għalu li daw ma kellhom l-ebda drittijiet.
Eżattament. Issa kien hemm każi simili mbagħad fil-pajjiżi l-oħra, però anki hawnhekk kellek varjazzjoni f'dak li ntreba'. Pereżempju fl-Ingilterra kull vittma ta' talidomajt rebħet minn il-kumpanija s-somma ta' 18,000 lira fis-sena.
Dak iż-żmien kienu flus l-lum.
L-lum mhumiex, infatti ftitilu mal-50 sena li għala il-każ, il-gvern Ingliż għamel apologija pubblika għal parti li kien u żied fil-fand 20 miljun għal vittmi għamel fand biex mill-interessi tagħhom ikompli jikber il-kumpanija.
Għatem trabil.
Għatem ħajjin. Għatem ħajjin illum. tajjeb u għadhom ibaħtu l-konsegwenzi ta' dak li ġara. U hawnhekk naraw ukoll differenza bejn ġara fl-Amerika u l-Ingilterra. Fl-Amerika, il-Kungress meta l-FDA qaltlu le għat-talidomide u bdew jaraw xi qed jiġri fl-Ewropa, għaddew liġi kontra l-użu ta' talidomide. Il-pajjiżi Ewropew damu ħafna biex għamu minn din. Issa s-soltu l-kritika tkun bil-maqlub. L-pajjiżi Ewropej huma ħafna iżjed kawti milli huma l-Amerikani. U possibilment il-fatt li huma iżjed kawti huwa riżultat ta' din l-esperjenza qarsa li kien hemm bit-talidomide.
Inti għad jew li l-Ingilterra ħadu 18,000 fis-sena. F'pajjiżi Ewropej oħrajn x'kien il-riżultat?
L-iktar li ħadu l-Ġermanja li ħadu 4,000.
L-Ihmerija
l-Ihmerija, iva. U f'Ispanja, fl-Italja, fl-Austria maħadu l-ebda compensation.
Kulħad baqa' billaha.
Kulħad baqa' billaha. Issa li forsi hija tal-biża' tat-twerwir ukoll ġew hija li l-kussjoni ta' l-użu ta' talidomide ma waqafx. Dal-każ tan-nisa li huma tqal, imma instab li t-talidomide hija effettiva ħafna fejn tidħol il-kura tal-lebra. Ma jfissirx li għax hija effettiva fil-kura tal-lebra m'għandix ukoll il-possibilità ta' side effects kbar. U laqqas ma jfisser li għax ħadd tibagħti bil-lebra ma jistax ukoll joħroġ tqil. Għoldri il-perikli.
Ekku.
Għadhom hemmhekk. Però nafu, per eżempju, li il-Brażil fejn għandha l-ikbar numru ta' nies li jbatu bil-lebra fid-dinja. It-talidomide hija il-pinnola regolari li tiġi motija lil dawn in-nies.
Meta qed ngħidu l-pillola hija, jiġifieri qed nitkellmu llum jew qed nitkellmu sa ċertu.
Nitkellmu llum.
Baqgħu jisaw.
Għal xi żmien ukoll kien hemm il-ħsieb li tibda tintuża it-talidomide ukoll fil-ġlieda kontra l-AIDS. Niftakru li għamilna perjodu fejn l-AIDS ma kien hemm xejn li bija jistgħu b'xi mod.
Kienet ċaġa ġdida ma nafux x'inhi.
Tajjeb. F'esperimenti li kienu saru, sabu li l-użu tat-talidomide setat fil-fatt tnaqqas b'mod sostanzjali l-avvanz tal-AIDS. U fi clinical trials li kienu jsiru dina bdiet tintuża. Illum biex tintuża daqshekk it-talidomide qed jintużaw drugs oħra li huma ħafna iżjed effettivi u almenu hekk kien hat is-side effects tagħhom huwa ħafna inqas perikolużi milli hija t-talidomide. Imma il-punt li qed nipprova nagħmel ġew jien huwa li donna ma nitalmux biżejjed dwar ir-riski li ħafna drabi nieħdu.
Imma xi kien hemm interessi.
Ikun hemm interessi u anki l-mod kif jiġu ppreżentati lill-pubbliku. Waħda mill-fenomeni ta' żminna hija l-fatt li jekk għandek uġi hemm jew għandek dik hemm, issolvija malajr billi tieħu pinnola. Ftit li xejn għadu każ li kull pinnola għandha effett side effect tagħha.
Imma ħażem ilek ġiex eżempju li xukjawni. Kont qed naqra tal-aħħar wieħed qed jgħidu li konsultant Malti li hu bniedem ta' kuxjenza kbira. Waħda li meta daw id-dit ikbar tal-mediċini fejn qed nitkellmu hawnhekk fuq business enormi.
Biljuni fis-sena, biljuni.
Daw jieħdu ħsieb it-tobba li jieħdu ħsiebhom.
Iżgur.
Għalli allura da għalli da għalli jistidnu lili kull mara għall-konferenza ta' tliet ijiem klab klas kullum kien 5 star titħanżer. Għalli ta' ikollok presentation minn speċjalisti li il-PowerPoint presentation li għamlu tkun saret mill-kumpanija stess. Jividi oċni ta' kbira barra li kif kun għedna għaraw kol meta dawn semmew pil-medicini li u marħas u għamlu effetta jgħu fuq miljoni kbar ta' nies. Imma liħ minnum u għazajr. U dawn ma sirx il-xerka fuqom, dawn ma jimbuttawmx il-qoddim biex jimbuttaw dawk li minnum għandhom li kbir.
Biex hekk, mhux dik hi. U fil-fatt, il-problema kbira li qed titfaċċa u anki tara fil-journals tal-mediċini hija l-evalwazzjoni sura ta' nies ta' dak li tiġi prezentat. Issa ta' min forsi nal-qu biha din.
Għax il-ħu għaliex ħaġa wlada.
Il-ħu fil-fatt tikkundanna l-użu ta' talidomide. Il-ħu tajt u sa naqra l-paragrafu għax huwa ċarismu di ħu does not recommend the use of talidomide. Il-leprosy, as experience has shown, that it is virtually impossible to develop and implement a foolproof surveillance mechanism to combat misuse of the drug. The drug, clofazimine, is now a component of the multi-drug therapy, introduced by WHO in 1981 as the standard treatment for leprosy and now supplied free of charge to all patients worldwide. Pero, il flus, l-liħ,
jitkellmu iktar minn waslu għat-tip
ta' deċiżjonijiet li jistarfu fi traġedji umani.
Jiena dejjem u dejjem ngħid li fuq id-desk fil-kamra għandi it-tamiflu li kont xtrajt meta kienu qalu li ħan nittiklu mill-bertlu. U bellaw ilna kollha mbagħad ma nafx ġara wkollu sparixxa, imma kienu għolin ħafna taw u xtrajthom jien. Niżu ħajr laqgħat ma kelli bżonhom, ma ħafna ma kellhom bżonhom għax kien qed sker maħluqa. Min nies li kien fl-interess tagħhom li
jiena bżajt mill-bert flux bżajt li tibda ttir.
U b'dak il-kumment tal-professur però tal-li fattwalment mhux korrett, mhux bħala affarijiet l-oħra li kun qal fil-pija tal-programm. Jien Fader Joe Borsch ningrazzjakom tal-attenzjoni msalminkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.